Tervehdys, hyvä kuulija. Mukava, että sä oot löytänyt meidän podcastin. Ja täällä on meidän lempeät lähimmäiset, Laura ja Tanja. Ja tämä on hyvä, paras, parempi podcast. Tämän podcastin sulle tarjoaa Suomen liikemiesten lähetysliitto täältä Sinitaivassalista Turusta. Ja meillä on äänittäjänä Kata-Katri Fältberg. Tänään meidän vieraana on myös enin kaukainen vieras kuitenkaan, koska hän on esimieheni, Suomen liikemiesten lähetysliiton toiminnanjohtaja Arni Hukari. Ja me keskustellaan tässä jaksossa luopumisen haasteista ja siunauksista. Ja tämä aihe on tullut toivomuksena kuulijalta ja tosiaan toiveita meille saa aina myös lähettää. Tanja ja Arni, miten te kuvailisitte sitä, että mitä luopuminen on?
Tämä oli varsin mielenkiintoinen kysymys, herätti paljon ajatuksia. Ajattelin, että luopuminen voi olla niin monenlaista. Ja mä ajattelin, että se totta kai se on usein nimenomaan irtipäästämistä. Mä ajattelin, että se voi olla monta kertaa myös jostain vapautumista ja paljon niin kuin uusia mahdollisuuksia. Mutta ainakin sitä se varmasti joka kerta on, että se tuottaa jotain muutosta. Että nyt joutuu vähän asioita uudelleen määrittelemään ja tilanteet ja asiat muuttuu ja joutuu jotenkin asennoitumaan ja asemoitumaan mieleltään ja asenteeltaan ja kaikeltaan ihan uusiksi.
Tuohon on helppo lähteä komppaamaan sitä, että varmaan ihmiset niin kuin omalta niin kuin elämän kokemukseltaan niin suhtautuu sanaan luopuminen hyvin eri lailla. Tuleeko siihen niin kuin negatiivisia vai tuleeko siihen positiivisia mielenyhtymiä, koska luopuminenhan voi tarkoittaa jotain, joka on pakoinen, että se joutuu luopumaan. Että olosuhteet on muuttunut sillä lailla, että on tullut eteen tilanne ja on sitten joutunut ottamaan askelia ikään kuin välttämättömyyden takia. Tai sitten se voi olla semmoinen ikään kuin positiivinen vire, että on saanut tehdä tilaa jollekin uudelle. On saanut asettaa uusia tavoitteita, ikään kuin priorisoida asioita, jolloin väistämättä tulee se, että jos mä otetaan jonkun asian tärkeäksi ja ykköstilanne, niin sitten väistämättä joku toinen asia siitä niin kuin jää pois. Että onko se tietoista vai tiedostamatonta, niin se ehkä sitten vaikuttaa asiaan. Mutta tietoisesti, kun luopuu jostain, niin tulee mun mielestä just tämä, minkä Tanja sanoi, että tulee niin kuin tilaa uudelleen. On niin kuin tilaa lähteä kasvattaa jotain, kehittää uutta. On niin kuin mahdollisuus mennä eteenpäin. Ja se, nimenomaan se lähtökohta siinä on se tietoinen luopuminen jostakin, jonka kokee ehkä vähemmän tärkeäksi, kun tämä on mitä tavoittelee.
No Tanja, ihminen tosiaan joutuu elämänsä aikana melkein aina luopumaan asioista, ihmisistä, joista ei haluaisi luopua. Ja se luopuminen tekee kipeätä. Miten psykoterapeuttina sä näet tällaiset tilanteet ja mikä neuvoksi?
Mä haluaisin taas ehkä ensimmäisenä nostaa ihan sellaisen konkreettisen asian, mikä mun työssä näkyy niin kuin sillä, että, niin kuin mun kannalta, että mikä näyttäytyy semmoisen yleisimpänä luopumisen paikkana, mitä ehkä tuu aina ensimmäisenä ajatelleeksi. Ja se on usein se sellainen, että mulla on niin kuin toive tai tarve saada rakkautta joltain läheiseltä ihmiseltä, joka ei kuitenkaan ole jostain syystä kykene siihen. Ja ne on noissa terapiaprosesseissa usein sellaisia tosi, tosi kipeitä ja vaikeita paikkoja, että miten mä voin luopua jostain, mikä on niin sellainen ydintarve. Esimerkiksi kokemus siitä, että mun äiti tai isä rakastaa mua ja hyväksyy mut sellaisena kuin mä oon. Niin ne on tosi sellaisia kipeitä paikkoja, että se äiti tai isä voi edelleen olla elossa ja olemassa, mutta mun täytyy luopua siitä valtavasta niin kuin tarpeesta tulla nähdyksi, kuulluksi, rakastetuksi. Mutta ylipäätään tällaisessa luopumisessa, niin mä ajattelen, että se että mikä niin kuin neuvoksi, niin aina se tunnekeskeisyys siellä, että löytyy se armollisuus niin kuin niitä omia tunteita tai läheisen tunteita kohtaan. Ja se ymmärrys siitä, että siellä on paljon surua, siellä on paljon vihaa, paljon pettymystä, hämmennystä. Että jotenkin, että olisi tilaa niillä kaikille tunteille, eikä niiden kanssa jotenkin niin kuin kiirehdittäisi, vaan että olisi semmoinen rauha ja lepo. Ja jotenkin se semmoinen niin kuin lupa olla jotenkin sellaisessa, niin kuin, tai moni kuvaa, että esimerkiksi isojen menetysten keskellä, että on semmoinen hirveä tyhjä olo ja mikään ei tunnu millään. Ja olisi jotenkin semmoinen rauha siinä, että okei, niin se on ollut. että se kuuluu siihen menettämisen prosessiin, että nyt vaan kaikki tuntuu tosi tyhjältä ja mälsältä ja mikään ei tunnu miltään. Totta kai siinä on inhimillinen halu niin päästä pois siitä olosta, mutta sille olisi tilaa.
Arni, sä oot pohtinut paljon tämmöistä niin kurinalaisuutta ja siihen liittyviä hyveitä, niin näkyykö siinä jotenkin luopuminen myös jotenkin tämmöisenä tavoiteltavana asiana?
Tämä on mun mielestä se on tosi mielenkiintoinen kysymys pohtia tätä, niin kuin, varsinkin niin kuin meidän kristittyjen näkökulmasta, niin tämmöisen niin kurinalaisuuden ja sitten luopumisen teemathan kulkee niin kuin, on käsi kädessä, ettei ole toista ilman toista. Että kun luopumisessa, niin kuin äsken sanoin, niin on kuitenkin kyse, että asetetaan jotkut asiat tietoisesti tärkeämmäksi. Ja kristinuskossa meillä on niin kuin selkeä ykkönen ja raamatuksesta asetettuna, että mikä on meillä ikään kuin tavoiteltava asia. Se ei ole oma rikkaus tai hyvinvointi tai sitten mikä on tällainen pinnallista ajatellen hyviäkin asioita, vaan se on se Jumalan tahdon etsiminen, Jumalan valtakunnan etsiminen. Jos tulee näin selkeä prioriteetti asetelma, meille tulee Raamatusta. Jumala sanoo, että hei, että teillä on tosi mahtavia asioita luomisessa annettu, perhettä ja luomakunta, että se on mahtavia asioita. Mutta kuitenkin meidän jokaisen itsemme kannalta kaikista paras ja tavoiteltavin asia olisi se, että pystyttäisiin asentamaan se luoja Jumala Jeesus sille ykköspaikalle ja luopua sitten sen mukana kaikesta siitä, mikä väistämättä jää kakkoseksi. Että jos niin kuin lähdetään puhumaan ihan Jeesuksen opetuksessa, niin Matteuksen evankeliumissa, vaikka 6. luvussa, kun Jeesus puhuu siitä, että mitenkä niin kuin teidän täytyy niin kuin luopua niistä asioista, joita on saanut tarkalleen. Se on tietää, jos joku tahtoo kulkea minun perässäni, niin hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Tällaiset niin kuin hyvin selkeästi, eli asetetaan asioita, jotka itse luonnollisesti haluaisi tehdä. Luonnollisestihan ihminen haluaa tehdä vaikka mitä ja tätä ja tota. Niin asetetaan ne tietoisesti taka-alalle, jotta tilaa tulee sitten Jumalan luomalle, Jumalan antamalle, paremmalle asialle. Ja tämä on meillä, te voitte olla tästä eri mieltä, mutta ehkä niin kuin meidän tässä kristillisessä perinteessä, tämä on tosi pitkälle unohdettu asia. Tämmöinen tietoinen niin kuin elämän mukavista asioista luopuminen. Puhuttiin kurinalaisuudesta tuossa noin, jotkut, ehkä niin kuin vähän inottavampi termi on asketism, jos tulee sitten hyvin, hyvin niin kuin negatiivisia konnotaatioita, mutta tämmöinen kristillinen kurinalaisuus asettaa Jumala ykkösen, että tietoisesti luovutaan tai jätetään pois asioita, jotka olisi mukavia, mutta ei, jotka kuitenkin vie meitä pois Jumalan ikään kuin sitä parhaasta asiasta, mitä Jumala haluaisi meille antaa. Ja mä niin kuin itse uskon, että tämä on yksi tämmöinen teema, joka koska se on unohdettu ja koska sitä ei tuoda esille, niin kristin helposti mielletään ainakin mun ikäisten miesten keskuudessa usein tämmöisenä, no ei se niin kuin, se ei puhu teille enää millään tavalla. Se on rakkauden sanoma, se on tosi jytyä. Armon sanoma, se on niin kuin ihan timanttia, mutta sitten jos se jää siihen ilmaan, että kysymys siitä, että vaatiiko se minulta mitään. Ja Raamattu on sanonut, että se ei vaadi minulta mitään. Että Jumalan armo on ilmainen, rakkaus on ilmainen ja meillä on nämä sola fide, sola gratia, sola scriptura. Eli nämä niin kuin meidän luterilaisen solat, eli yksin armosta, yksin uskosta, yksin Raamattu, yksin Kristuksen tähden. Ja se on meidän uskon perusta, mutta sen pitäisi ikään kuin alkaa muokkaamaan meidän sydäntä. Että me halutaan tavoitella Jumalaa. Me halutaan tavoitella sitä korkeinta mahdollista palkintoa. Eli sitä elämää Kristuksen kanssa jo tässä ajassa. Ja se tietoisesti, jotta me voidaan tehdä sitä, niin se asettaa meille haasteita. Niin meidän maallisessa vaelluksessa tässä näin, että minkälaisia asioita me toivotetaan tervetulleeksi meidän elämään. Että onko meidän fyysinen kunto ihan retuperällä, onko meidän hengellinen kunto ihan retuperällä, onko henkinen kunto ihan retuperällä. Vai asetaanko me sitä, että me saadaan kulkea
Jumalan kanssa kyseessä ja tietoisesti ikään kuin lähdetään muokkaamaan sitä omaa elämää, jotta Jumala voi antaa siihen sen kasvun. Et yleisestihän ihmiset arvostaa just niitä asioita kaikista eniten, mikä eteen on joutunut luopumaan. Ja kun saa ilmatteeksi jonkun hienon lahjan, jota sä olisi toivonut, niin se on vähän aikaa kiva. Mutta sitten se jää niin kuin täysin pois tuonne. Mutta jos sä oot joutunut tekemään töitä, jos sä oot joutunut säästämään, jos sä oot joutunut luopumaan jostain asioista, ja sitten sen viimein saat sen palkinnon, niin sen arvo on sulle niin kuin henkilökohtaisesti paljon, paljon isompi. Et mä oon usein puhunut siitä, että semmoinen ihan, sanotaan vaikka maratonjuoksu, mä oon itse triathlonia harrastanut, niin tulee tämmöisiä kestävyysurheilun teemoja, niin tämmöinen maratonjuoksun maaliviiva, sehän on ihan tavallinen viiva. Ja sieltä katsomusta jokainen voi hypätä sille radalle ja juosta sen 100 metriä siinä, ja se ylittää sen maaliviivan, ja sinä yeah. Niin tuntuuko se miltään? No ei se oikeastaan tunnu, se on just 100 metriä. Mutta sitten ne kaverit, jotka on vuosia säännöllisesti treenannut siihen, ja ne juoksee sen 42 kilometriä ja pääsee siihen maaliviivalle. Niin onko heidän kokemus sama, kun se sitten se heitryövä hyppää siitä siihen radalle ja juoksee 100 metriä. Niin täysin ei. He on joutunut luopumaan elämässään paljosta, jotta heissä pääsee siihen pisteeseen. Ja kristinuskossakin on paljon niin tätä tematiikkaa ihan vuosituhansia ollut. Että luovutaan pienistä asioista ja välillä isommistakin asioista, jotta tulee tilaa sinne parhaimmalle, jotta tulee tilaa sille Jeesuksen aidolle todellisuudelle omassa elämässä. Ja sen takia nämä kaksi, niin kurinalaisuus ja sitten luopuminen kulkee ehdottomasti käsi kädessä.
Tästä oikeastaan tosi hyvin päästää C.S. Lewisin ajatuksiin, koska hän on myös sanonut näin, että se, että me antaudutaan Jumalan tahtoon, niin se ei tarkoita sitä, että me luovutaan niin kuin meidän omasta tahdosta, vaan että meidän tahto oppii olemaan valmiudessa toimimaan Jumalan tahdon mukaan. Ja sitten kun me elämään tulee jotain kipuja, niin ne kivut sitten osoittaa sen, että onko meillä sitä valmiutta esimerkiksi muuttaa sitä kurssia tai hyväksyä sitä Jumalan tahtoa esimerkiksi siitä, että nyt pitää jostain luopua. Minkälaisia ajatuksia tämä teissä herättää?
No mä voisin vaikka aloittaa sellaisella ajatuksella, että ensinnäkin totta tuokin. Mutta jotenkin mä ajattelen, että sit voi olla varmaan monta eri mieltä, mutta mä ajattelin, että se kipu ei ehkä ole se itse tarkoitus siinä, vaan jotenkin se semmoinen, mä ajattelin, että varsinkin hengellisessä mielessä katsominen, että jotenkin näkisi, että siellä on aina se joku Jumalan niin kuin rakkauden kutsu siellä kivun niin kuin alla, just toi mitä Arni tuossa puhelit, että sitten sieltä löytyy se, että kun on valmis luopumaan, niin sitten sieltä löytyy se Jumalan kasvu ja Jumalan rakkaus ja kaikki Jumalan siunaukset ja Jumalan lahjat. Että olisi upeaa, että se meidän niin kuin mielen mentaliteetti olisi sellainen niiden elämähaasteiden edessä. Että Jumala, hei, mitä sä haluut? Miten sä haluut siunata? Mitä sä haluut puhua? Vaikka inhimillisesti ja me menee se usein niin, että Jumala, että miksi? Että niin kuin, että mitä nyt? Ja tämä on epäreilu ja tuntuu ihan hirveältä. Ja jotenkin mä ajattelin, että nämä on ehkä sellaisia, mitä itsekin toivoo, että se oma usko saisi koko ajan enemmän kasvaa siihen suuntaan, että se oikeasti löytyisi se sellainen, että okei, että nyt tämän vaikean asian edellä, että miten sä haluat siunata mua ja miten mä voin olla siunaukseksi tämän kivun kesken jollekin muulle. Ja tässä oli ihan hiljattain yhdessä tämmöisessä näistä uskovien naisten ryhmässä oli sellainen tilanne, että siinä yksi naisista kertoi, että hän joutui nyt niin kuin, että hän koki, että Jumala kutsui häntä luopumaan yhdestä asiasta, mikä oli inhimillisesti katsoen hänelle ihan hirvittävän epäreilu tilanne. Ihan todella, todella epäreilu tilanne. Ja totta kai se oli hänelle inhimillisesti hirveän vaikea, mutta sitten hän oli käynyt sen prosessin ja jotenkin on niinku päättänyt, että hän tekee sen, mikä hän kokee, että mikä on niinku Jumalan toive hänen kohtaan. Ja jotenkin mulle heräsi tosi vahvasti, kun mä kuuntelin häntä, niin sitten mä sanoinkin hänelle, että tiedätkö, että mä katson tästä pöydän toiselta puolelta vähän niinku ihaillen, että sä oot elänyt nyt sun uskon elämää niin pitkälle, että Jumala pystyy jo pyytämään sulta noin isoja asioita luopumaan. Että näetkö sä, kuin lähellä Jumalaa sä oot jo niin kun sen niin kun luovumisen ja kivun keskellä. Et ja jotenkin se sellainen, se mitä hän puhui, niin siitä jotenkin pystyi niin kuin jo ihan kuin semmoisilla jollain hengellisillä korvilla ja silmillä kuulemaan ja näkemään, että kuin isoksi siunaukseksi se, mistä hän tulee luopumaan, niin tulee olemaan hänen niin kuin läheisilleen ja ehkä jopa tuleville sukupolville.
Ihan mielettömän hyviä pointteja, mutta mä uskon, että justiinsa oikeastaan ihan siihen suuri on niin kuin äärettömän kova teologi, että tosi hyvä ja syvällistä pohdintaa siellä, mutta se niin kuin ajatus siitä, että mitenkä meidän tahto voisi olla Jumalan käytössä, sitähän hän niin kuin paljon pohtii, että mitenkä se, mitä me tullaan luonnostaan tahtomaan, niin voisi olla sitä, mitä Jumala tahtoo. Kun Raamattu puhutaan, että jos minun nimessäni pyydätte, niin se teille annetaan. Ja siinä on kaviaatti, jos minun nimessäni, eli niitä asioita, jotka on Jumalan tahdon mukaisia. No sitten tulee kysymys, että tahdonko mä luonnostani niitä asioita, joita Jumala tahtoisi minun tahtovan? Ja vastaus on hyvin helposti, että no et todellakaan. Niin kuin helposti pystyy samaistumaan siihen, mitä Paavalikin sanoi, että tahdon tätä, mutta teen täysin toista. Niin se ikään kuin ajatus siitä, että no mikä voi sitten sen oman tahdon muuttaa. Koska jokainen, jos miettii omaa niin kuin järjen ajatteluprosessia, niin ihmisellähän on kahden tahdon tahtoa. Että on se ikään kuin, mitä mä tahtoisin tahtoa. Se ikään kuin semmoinen ikään kuin järkeä korkeampi ajattelu siitä, että mä tahtoisin olla hyvässä kunnossa, mä tahtoisin syödä terveellisesti, mä tahtoisin lukea ja luottaa Raamattua, mä tahtoisin luottaa Jumalan hyvyyteen, kaikkea siihen, mitä Jumala tarjoaa. Se on niin kuin se ylempi käyksi, joka kohottautuu kohti sitä Jumalan hyvyyttä, mutta sitten on se alempi, mä en tiedä mitä sanat näille on, se toinen alempatason tahto, joka sitten tahtoo niitä tunteen ja sitten kaiken nämä rajallisuuden varassa. No mä tahdon lukea Raamattua, tahtoisin lukea Raamattua, mutta miten mä teen? Laitan tietysti YouTube-kanavaa ja katson parhaat golfin tipit sieltä ja sitten katsoo puolesta tuntia myöhemmin. Että no se meni siinä sitten sen Raamatun lukuhetki. Mutta mä uskon, että niin kuin äsken puhuin tuosta kaikesta kurinalaisuudesta ja Jeesusta, niin loppujen lopuksi kuitenkin se, mikä meidän tahdon ja mikä meidän sydämen voi muuttaa, on Jumala. Ainoastaan Jumala pystyy aidosti muuttamaan meidän sydämen niin, että me tahdotaan hänen mielensä mukaisia asioita. Ja mä uskon, että siihen pääsemiseksi, kun siis ruuessa puhuu tästä kivusta, niin valitettavan tosiasia ainakin itsellä ja osaan omista lapsistani sanoa, että ihminen oppii kivun kautta. Että se on niin kuin sen oppimismekanismi valitettavasti, että se kivun kautta kasvaminen ja oppiminen. Ja samalla sitten, jos siinä prosessissa vielä tulee mukaan se ikään kuin Jumalan tahdon etsiminen, niin sehän parhaimmillaan niin tämä prosessi vie meitä ymmärtämään Jumalan hyvyyttä tämän kaiken kivun tai sitten näiden tahtojen taistelun hetkellä. Saattaa nähdä niin kuin väläyksiä siitä, että kuinka hyvä Jumala on kaikessa tässä sekaforossa ja kaikessa tässä myllerryksessä kuitenkin näkee sen ikään kuin hallyvän Jumalan hyvyyden punaisen lannan siellä. Jotkut ihmiset on viisaita. Luut kuuluu minulta yhteen heistä.
Sitten myös toinen tämmöinen kuuluisa on tyyneysrukous. Ja siinähän sanotaan, että Jumala suokoon minulle tyyneyttä hyväksyä asiat, joita en voi muuttaa. Ja rohkeutta muuttaa ne, mitkä voin. Ja viisautta erottaa nämä toisistaan. Niin mistä sitten tietää, että milloin vielä kannattaa taistella jonkun asian puolesta ja milloin olisi syytä luovuttaa ja luopua?
No mä ajattelen, että tässä nimenomaan pitää nyt erottaa ensisijaisesti, että minkä eteen voi tehdä muutosta ja minkä eteen ei. Ja sitten ne asioita, minkä eteen voi tehdä muutosta, niin sitten niitä ei kohdalla pitää miettiä, että minkä verran ja minkä verran niin kuin aikaa ja energiaa ja pattereita käyttää. Mutta yksi sellainen, mikä olisi niin kuin tosi, tosi hyvä muistaa, mutta me ei kyllä sitä muisteta, että mikä kuuluu tähän sarjaan, että mitä me ei voida muuttaa, niin toista ihmistä. Mutta siihen meillä on kyllä ihan hirveä hinku ja palo, että että me yritetään niin kuin kauheasti taivutella, että se oman puolison tai vanhempien tai työkavereiden tai lasten, niitä pitäisi olla nyt kauheasti toisenlaisia. Miksei ne nyt tajua, että kun ne toimisi näin ja tekisi näin, niin asiat olisi paljon paremmin ja viisaampia ja upeammin. Ja me yritetään sitä niin kuin monella eri tavoilla niin kuin jotenkin saada välillä aika epätoivoisiinkin yrityksiin. Mutta se on kyllä semmoinen, mikä meidän pitäisi jotenkin sanoa. Noin tuonne omaan pääkoppaan teroitettu, että toista ihmistä mä en voi muuttaa. Että mä voin muuttaa vaan itseäni, omaa suhtautumista, omaa asennetta, niin se saattaa ehkä vaikuttaa jollain tavalla toiseen ihmiseen, mutta että mä en niin kuin ihan vaan tahtomalla ja niin kuin semmoisen vaikuttavissa yrityksillä pysty toista muuttamaan. Toiveita tietenkin saa esittää, mutta ne on vaan toiveita. Mut sitten jos ajatellaan sitä, että et oikeasti pystyy vaikuttamaan johonkin asiaan, että mikä siinä ehkä olisi se raja. Mä en ehkä sitä varsinaisesti tiedä, mutta kun mä jotenkin ajattelen, että me ollaan joskus aikaisemminkin puhuttu omista unelmista, niin se on kyllä ehkä sellainen, että kun on oikein palava unelma jotakin kohti, niin sen eteen me ollaan varmaan aika paljon valmiita venymään ja luopumaan ja käyttämään työtunteja ja etsimään tietoja ja vaikka jotkut ihmiset ympärillä alkaisi dissaamaankin sitä omaa unelmaa, niin sitten kun se on oikein tiukassa, niin kyllä me mennään aika niin kuin isojen kivien läpi, ja niin se kuuluu ollakin sitten, kun on se semmoinen sydämen palo. Mutta jossain mä oon törmännyt sellaiseen lauseeseen, menee kutakuinkin niin, että on typeryyttä toistaa jotain asiaa uudelleen ja olettaa, että lopputulos on eri. Niin mä ajattelin, että ehkä siinä menee joku sellainen ajatus, että kun jotain kovasti yrittää, niin jos ei sillä tietyllä taktiikalla mene läpi, niin vaihda edes taktiikkaa edes pari kertaa.
Mä oon kuullut tuon, että olisi niin kuin Einsteinin määritelmä hulluudelle.
Okei. Okay.
Toi, että tekee samoja asioita odottaen täysin eri lopputulosta.
Joo, kyllä.
Ja mun mielestä taisi olla... Nyt kun tämmöisiä kuuluisten ihmisten tämmöisiä sanontoja sanotaan, niin mielestäni se oli Gandhi, joka puhui siitä, että ole se muutos, jota toivot maailmalta. Just siihen sun ajatukseen, että jos toivot jotain tapahtumaa maailmalla tai toivot niin näkeväs muutosta, niin se pitää lähteä susta. Että se mielestäni tosi hyvin sanottu, mitä Tanja sanoi siitä, että se on täysin turhaa odottaa, että muut muuttuu ja sitten niin kuin käyttää hirveästi voimaa ja pahimmillaan sitten katkeroitua siitä ajatuksesta, että kun muut ei muutu ja minua kohdellaan näin. Sitähän sanotaan, että katkeruushan on vähän sama kuin jos itse myrkkyä ja toivoo sitten, että se vaikuttaa toiseen. Että sä niin katkeroitat sen ja pilaat oman elämän sillä, että niin kuin jää kiinni johonkin toiseen asiaan tai toiseen ihmiseen ja sitä kautta niin kuin ei pääse itse eteenpäin tavoittelemaan niitä unelmia ja tavoittelemaan sitten sitä mikä aidosti toisi sitten semmoista muutosta elämään kokonaisuudessaan. Eiköhän se syystäkin ole niin kuin tuossa rukouksessa niin kuin sanottu, että anna niin kuin viisautta ymmärtää se ero näiden kahden välillä, koska aina se ei vaan ole niin selkeää, että mikä on se asia, johon mä pystyn vaikuttamaan. Että näihin asioihin vaikuttamalla mun elämäni, mun perspektiivini muuttuu paremmaksi, se niin kuin lähtee eteenpäin. Ja sitten näihin asioihin mä en pysty millään vaikuttaa. Me karkeen jako totta kai, että olosuhteet on yleensä semmoisia, jotka on, ja sitten se oma elämä on semmoinen, että pystyy vaikuttamaan. Mutta sitten tulee tilanteita, että missä kohti on se irtipäästämisen aika, ettei jää niin takeru siihen menneeseen, että takeru johonkin asioihin, vaan on ikään kuin aika luopua siitä ja mennä eteenpäin. Ja mulla ei ainakaan siihen ole minkäännäköistä viisautta antaa, että osaisi erottaa nämä jotenkin hyvin selkeästi. Jokainen varmaan kompuroi eteenpäin ja ehkä tässäkin tullaan sitten pappina aina tuodaan sitten jollakin lailla hilveellä se Jumala, mutta nimenomaan sen Jumalan tahdon etsiminen voisi auttaa tässäkin erottamaan sitä, että mitkä on niitä asioita, joihin pystyy vaikuttamaan. Jumalan tahdon mukaisia asioita. Ja mitkä on taas niitä asioita, jotka sitten niin kuin jää sivumalle. En tiedä.
Kiitos Tanja ja Arni. Ja tosiaan irti päästäminen ja luopuminen, niin se ei ole helppoa, kun meillä on aika luonnollista pitää kiinni. Ja mä ajattelin, että yksi asia, mistä aina kannattaa luopua, on omat yritykset pyrkii ansaitsemaan Jumalan suosiota, koska me saadaan luottaa Jeesuksen valmiiseen ristintyöhön ja me saadaan niin kuin tulla Jumalan lapseksi hänen perheeseen ja silloin me saadaan myös pyytää Jumalalta voimaa ensinnäkin päästää irti menneisyydestä, jota ei voi muuttaa. Päästää irti ehkä semmoisesta vääristyneestä kuvasta, joka meillä voi olla itseämme kohtaan ja opetella katsomaan itseämme Jumalan silmiin. Ja sitten voi joskus myöskin tarvii Jumalalta voimaa päästää irti tietyistä kivuista, jotka pitää niin kuin kiinni liian tiukasti. Ja ainakin päästää irti virheistä, joita on tehnyt, koska Jeesus antaa ne sulle anteeksi. Ja myös päästää irti vihasta, joka kuluttaa turhaa meidän sisimpää. Ja päästä vapauteen tuomitsemisesta, että me saataisiin elää ihan vapaina. Mä pyydänkin Arni tähän loppuun, että vielä johdatko meidät rukoukseen tämän aihepiirin ympärillä.
Rakas taivaallinen Isä, me tahdotaan kiittää siitä, että sinä olet korkein ja sinussa on kaikki hyvyys ja rakkaus. Ja me saadaan elää sinun lapsina tässä maailmassa. Herra, auta meitä näkemään se, kuinka paljon sinä rakastat meitä ja kuinka paljon sä näet meissä hyvyyttä ja potentiaalia. Jotenkin auta meitä näkemään sitä omaa elämää ja omaa vaivaista vaellusta, niin niiden rakkauden silmin, mitä sä katsot meitä. Ja samalla anna meille voimaa ja rohkeutta ja viisautta etsiä tässä elämän myllerryksessä sinun tahdon mukaisia asioita. Me etsitään ja hallitaan paljon asioita, joita me luullaan, että on itsellemme hyväksi, mutta jotka vie meitä kuitenkin poispäin siitä kaikista tärkeimmästä, vie poispäin sinusta, niin pyydetään semmoista ymmärtävää sydäntä, että me voitaisiin aidosti kurottautua kohti sinun tahtomia asioita. Kurottautua kohti niitä hyveitä, joita sä Herra näet meidän elämässä parhaaksi asioiksi. Ja Herra, auta meitä sitten elämän vaelluksen keskellä myös kohtaamaan se luopumisen haasteet. Kohtaamaan ja luopumaan sitten niistä asioista, joista on hyvä luopua, niin sinun rakkaudessa ajattelemana. Se, että niiden kipujen ja muiden kärsimystenkin keskellä ne voitaisiin kurottautua kohti aina sinun hyvyyttä ja rakkautta ja sinun lämpöä. Sillä sinä et koskaan jätä, etkä koskaan hylkää, vaan aina läsnä. Olipa sitten minkälaiset vastoinkäymiset edessäni. Niin sinä aina kuljet vierellä. Herra, kiitos, että kaiken keskellä me saadaan aina olla sinun kanssa. Johdata meitä tämän kesän ajan. Johdata meitä tästä eteenpäin. Sinun viitoittamaa tietä. Tätä rukoillaan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Aamen. Kiitos ja siunausta jokaisen kuulijan päivään.